Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete šta se dešava na 9. Međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu Kustendorf. Kazat ćemo vam kako je proteklo gostovanje italijanskog pisca Claudia Magrisa u Beogradu. Reći ćemo kakav je bio koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije posvećen delu Astora Piazzolle u Kolačevoj zadužbini. Gostovala su dvojica Italijana, dirigent Gianmarco Moncapieri i violinista Piercarpo Sacco. Preporučit ćemo vam i dve izložbe, izložbu Vladimira Perića i Milice Stojanov, Muzej detinjstva i Mickey Mouse u galeriji Remont i izložbu fotografija časopisa Green u galeriji Barcelona. Časopisa Grey. A vaši, moj gost danas, pisac, prevodilac, kolumnist, ako je i to zanimanje, Muharrem Bazdulj. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kada smo vi i ja pokušavali da dogovorimo ovu emisiju, nekako se uvek potrefilo da vas je neko od mojih kolega zvao već, pa smo stalno odlagali taj razgovor, a ovde na koricama ove vaše knjige novinskih tekstova Između krajnosti, koja je izašla prošle godine u Službenom glasniku kao slogan ili neka mala reklama, stavljeno je knjiga najhrabrijeg južnoslovenskog intelektualca. Pa je li ova odrednica koju je neko od urednika u glasniku, evo vi ćete reći ko, smislio, razlog što vas moje kolege i ja volimo videti u studiju, u novinama, što vas tako često zovemo?
Vjerovatno dio razloga da, vjerovatno je broj ljudi koji na neki način se to pitanje, iako uzmete, to je neki, ja zaista ne znam ko je konkretno u izdavačkoj kući stavio tu formulaciju, ali sad je opet i to pitanje šta je u toj formulaciji važnije, taj pridjev ili ta imenica, ovaj. Ali ne, ja pretpostavljam da ljudi, znate, vi se bavite tim poslom, između ostalo, kad zovete nekoga, kada vam bude sagovornik, gledate da bude neko ko neke stvari iznosi bez, kako bi rekao, nekih pretjeranih uvijanja i da tako kažem, izbjegavanja, evazivnosti. Tako da vjerovatno neko ko naziva pravi stvari pravim imenom ima neku prođu, ne znam, zaista teško u tom smislu govoriti o samom sebi kao...
Dobro, to je trebalo da bude malo neka polušala za zagrevanje. Muharreme, pravi razlog našoj današnjoj priči, jedan lepi kratki roman Đaur iz Zulejha, koji je izašao krajem prošle godine u Novom Sadu, izdavačkoj kući Bulevar, a u stvari kada je bilo prvo izdanje ovog romana? Ima više od 10 godina.
Ima, ja
u Bosni,
se ne varam, to je bilo 2004 ili 2005. Da, to je više čovjek i da, ali da, bilo je sigurno 10 godina minimalno između ta dva izdanja. Da, to je zapravo bilo zanimljivo, čak da kažem geneza tog konkretnog izdanja. Ja sam imao neko književno veče u toj knjižari Bulevar, koja se i zove Bulevar, jer je na onom bulevaru, mislim, Oslobođenja da se zove u Novom Sadu, koji ide od autobuske stanice prema centru. I to je bio, ono, književno veče imalo neku vrstu svoje klasne navike i onda su, između ostalog, pitanja su bila, ljudi su iz publike, i ispostavilo se da je Među pitanjima jedna posjetiteljka te književne večeri je pomenula tu knjigu koju ona čitala. Ona je nekako porodično vezana za Sarajevo i ona je nekad kad je bila ljeti u posjeti porodici, ne znam, je kupila tu knjigu tamo i njoj se ta knjiga jako dopala. I interesantno, ona je uspjela to svoje dopadanje da izrazi dovoljno elokventno, da se onda ispostavilo da su razni ti ljudi u toj knjižari krenuli da se interesuju za tu knjigu, može li se ona nabaviti, tako dalje. Međutim, i to izdanje koje je izašlo u Bosni je odavno rasprodato i zapravo nije bilo ti ljudi knjižari. Tamošnji nisu imali nikakvog, kad im ljudi tražu knjigu, nemaju, onda se meni taj Milan Trpković, vlasnik izdavačke kuće i knjižara, ja joj rekao, pa čuj, kao kad postoji interes, ajde mi objavimo to kao drugo izdanje. I meni je bilo drago, naravno što ta knjiga zaista, za razliku neke moje knjige koje su izašle, recimo, ranije u Sarajevu ili u Zagrebu, su na neki način neku vrstu recepcije u Srbiji imale, jer su izašle su neki prikazi u ovdašnjim medijima i neki ljudi su, znate kako, na sajmu ili nekako mogli da tu knjigu kupe ili dođu do nje. Međutim, ova knjiga praktično u Srbiji nije postojala do tog trenutka i meni onda bilo drago da se pojavi, iako opet to je interesantno to što je kako zapravo vam često knjiga koju ste sami napisali kad prođe tako jako, jako dug ili dovoljno dug vremenski period, nekad vam se čini da je neko drugi napisao.
I ono što je isto zanimljivo, kada čovjek pokušava da utvrdi šta ste do sada objavili, onda nailazi na različite vaše biografije, ne samo na internetu, nego i u vašim knjigama. Vi nekako ne navodite nikada sve što ste uradili, pa kaže ovako u kratkoj belešci o piscu u ovom novom izdanju romana Đaura i Zulejha, kaže, objavio 10 knjiga, među kojima su romani Sjetva soli i April na Vlašiću. Te knjige priča čarolija i jeres nominalizma. Knjige su mu prevođene, pa sam da navodi na koje jezike. Od 10 ili 12 knjiga vi navodite samo 4. Zašto?
A znači kako to je ono što kažu, to ja mislim Basara nekad rekao, to ti je ko s oproštenjem žena kad ostari, pa kad krene smanjivati broj godina koju ima. Dakle, u nekom momentu, ne znam, meni se čini, vi imate 2 ili 3, ta što bi današnja djeca rekla, template-a kako se pišu te biografije, ali taj gdje se potenciraju najskorije knjige ili knjige koje su imale...
Dobile neku nagradu.
Da, kad bi se nabrajao sve nastale, to bi možda bilo... ta biografija bi izgledala možda preglomazno. Ja ono, i kao čitalac, kad vidim naravno da u nekoj drugoj vrsti publikacije ima smisla to što kažete, nabrojati apsolutno sve i to, ali kao propratna bilješka, konkretno uz neku knjigu, nekad mi se čini da je to dovoljno. Iako ima, recimo, ima izdavača koji insistiraju na cjelokupnoj toj bibliografiji. Ja znam, recimo, to baš ta pominjena čarolija koju objavi Branko Kukić u Gradcu. Gradac ima tu ideju da se objavi bukvalno samo ono, rođen tu i tu, živi tu i tu, i da se nabroji u bibliografiji sve. To ima smisla u mnogim stvarima i otprilike i u ovakvim nekim situacijama, ili kad želi da se upoznate najpribližnije i najokvirnije s nečim radom, da postoji neka vrsta, da kažem, izvora gdje možete sve te da nađete, ali meni se čini da nije nužno baš na knjizi da to izađe. Ako bi izdavač to tražio, mislim, u redu, i to nije.
Dakle, o književnosti danas sa Muharremom Bazduljem u emisiji U prvih pet, o događajima koje sam najavila u režiji moje koleginice Verica Gajević, Ivana Krstanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Thank you.
11 sati 14 minuta u emisiju Prvih pet, vreme da čujemo kako je proteklo gostovanje Klaudija Magrisa u Beogradu. Tu je Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre toga, u ponedeljak je saopšteno da je novi dobitnik Ninove nagrade Dragan Velikić za roman Islednik. Čestitamo Draganu Velikiću, naravno. On je bio gost ove emisije ubrzo pošto je knjiga objavljena. Tamara je bila u žiriju. Tamara, prvi put u Ninovom žiriju. Pretpostavljam da je to bilo veliko uzbuđenje za tebe.
Jeste, veliko uzbuđenje i stalno govorim velika odgovornost, zaista kada dođe na kraju to fino neko precizno ciziliranje, odnosno ne mogu reći upoređivanje knjige, jer prosto knjige su različite, ali kada dolazi do tih sitnih vrednovanja različitih knjiga i do toga kada treba doneti odluku o tome koji je roman najbolji.
I evo sad recimo za novo izdanje Velikićevog nagrađenog romana, šta bi ti stavila kao reklamni slogan, odnosno preporuku?
teško baš kao reklamni
slogan. Pa dobro, kao preporuku, ono recenzensku, kratku.
Da, pa svakako to mi je nešto što je možda najznačajnije za ovu knjigu Dragana Velikića. Osim te, dakle, ispovesti koja je stajala i do sada negde u prvom planu i osim tog autobiografskog dela zapravo koji Velikić jako dobro transponuje u ono što je literatura, odnosno spaja život i literaturu, ja bih uvek na prvo mesto stavila da je Dragan Velikić ovom knjigom u stvari negde promenio iz perspektivu gledanja na roman, ali i ono što je bitno, dakle, više nije otac ta centralna figura srpske književnosti, nego je Dragan Velikić sad to pomerio i negde osvetlio odnos majke i sina, ne samo životno, nego zapravo koliko je majka tu bitna i za formiranje samoga pisca i njegove poetike. Moram tome da dodam, vrlo slično kao što je Kiš to svojevremeno uradio. Majka je negde ostala po strani u njegovim romanima, ali zapravo kad pročitate na kraju Bašto Pepeo, vidite da je majka ta bez koje ne bi zapravo ni Andreas sam napisao Baštu Pepeo, niti bi, dakle, Peščanik postao, niti bi se napisao, jer majka je ta koja utiče, dakle, na formiranje i pisca i formiranje
čoveka.
Duga
ti je ta recenzija, ne bi stalo to na koricu. Muharrem Bazdulj, gost emisije U prvih pet. Muharreme, da li biste vi prihvatili da budete u jednom takvom žiriju? To je veliki posao.
Pa, vjerovatno, to je, kao što je Tamara reče, većina stvari koje su s jedne strane i posao i izazov, druge strane su i odgovornost. Eto, ja sam, u ovom slučaju, prošle godine bio u dva žirija koja, eto, jedan je bio filmski, bio sam u Beldoksu žiriju, a drugi je bio u nagrada Udruženja novinara Srbije. I to je zanimljivo, generalno nije prvi put, bivao sam i ranije u nekim žirijima, ali to meni se čini da često ljudi, zapravo i ja sam, kad komentaršem rad nekog drugog žirija, kad gledam sa strane, i ovo to je Tamara lijepo rekla, to kad na kraju dođete svako sa svojim favoritima, kad imate dva ili tri ili pet, onda tu često zaista nijanse odlučuju, iako naravno jedan je pobjednik i to ljudima koji su ostali, što bi se reklo, za dlaku bez priznanja, ne znači ništa, ali stvarno, što bi se reklo, da je tog jutra kad se odlučivalo neko ustao na lijevu ili na desnu nogu ili da je, ne znam, bio ovako ili onako raspoložen, često bi se to promijenilo. Ja mislim da je ono što je važno kod Ninove nagrade konkretno i kod takvih nagrada je zaista to što se, da kažem, svjetlo padne i na knjige iz tog užeg ili najužeg izbora. Ja, uvijek je to zapravo važno da ljudi koji inače da čitaju mnogo ili čitaju manje nego ljudi koji su potpuno vokacijom posvećenim književnosti, dakle, da taj fokus ipak ne bude samo na jednu knjigu, nego još na ove, u ovom konkretnom slučaju je, ne samo da je bio taj najuži izbor, nego su i u samom činu glasanja to, meni se to isto sviđa kod Ninove nagrade, što se objavi koji je član žirija glasao za koju knjigu i tako dalje, i to je dobro. A to kad kažete da bit član žirija, u većini slučajeva mislim da ako mislite da je to priznanje, nagrada važna, to i vama da budete u žiriju neko priznanje, sigurno, tako da.
Dobro. Tamara, Klaudio Magris nije prvi put u Beogradu. Književno veče je održano u sredu, iako je bio Jovandan jedna od većih slava kod nas, Sala Doma omladine je bila puna. Kako se predstavio Klaudio Magris ovoga puta?
Jeste na iznenađenje prisutnih, zaista je bila puna i bilo je jako puno ljudi. Pa, to književno veče je bilo zamišljeno tako i u stvari tako i ostvareno, da su o stvaralaštvu Klaudija Magrisa govorili pre svega Gojko Božović kao urednik i izdavač njegovih dela, potom prevodilac Snežana Milinković i na kraju je govorio i sam Magris.
Šta je Magris? O čemu je on govorio?
Pa Magris se osvrnuo na ono što je dakle, i Snežana Milinković istakla kao jednu od bitnih stvari i karakteristika njegovog pisanja. To je pre svega pronalaženje jedne veoma neobične i zanimljive forme, odnosno razbijajući negdje i ugrađujući nešto novo i u samu romanesknu, dakle, strukturu, kada je reč recimo o Dunavu, ali i kada je reč o njegovoj knjizi novela Mikrokosmos, u kojoj se pojavljuje jedno, rekli bismo, zajedničko ponekad lirsko, ponekad epsko ja koje se provlači kroz sve novele, bez obzira koliko su različiti prostori, odnosno ti mikrokosmosi koji se pojavljuju u njegovoj knjizi. Osvrnuo se naravno na Dunav pre svega i Claudio Magris, govoreći o tom eto, romanu koji je zapravo jedna vrsta arheologije, kako je Gojko Božović rekao, arheologije, i da je to knjiga zapravo i saznanja i spoznanja, jer u stvari kroz Dunav se nekako naslućuje to čuveno modernističko pitanje identiteta, ono što zaokuplja zaista čini mi se književnost druge polovine, ma gotovo celog 20. veka, nekako se preliva i na 21. vek. Inače, Dunav je izašao 1986. godine.
U Italiji. U Italiji, kod nas je prvi prevod bio 2007. pa onda 2014. ovaj u Arhipelagu. A šta je još prevedeno, da podsjetimo slušalca, od Magrisovih knjiga kod
nas? Vi ćete dakle razumeti Nagađanje o jednoj sablji, Drugo more, Mikrokosmos i Dunav. To su knjige eto, koje su...
A kako bi ti definisala na osnovu onog što si čitala, kako bi nekome ko nikad nije otvorio neku Magrisovu knjigu kazala? Kakav je to pisac? Ima uvek elemenata putopisa, to je tako?
Uvek elemenata, tako je, uvek je u pitanju neko putovanje. Da li je
uvek to... je voda tu,
naravno.
Svejedno da li je Mediteran ili je Dunav.
Tako je, e pa kad dođemo do pitanja Mediterana i do pitanja Dunava, onda je Claudio Magris, koji je i rođen i živi u Trstu, a pre svega je germanista po struci, što se osjeća u svim njegovim zaista knjigama. Vrlo zanimljivo kako napraviti jednu harmoniju između tog osjećaja Mediterana, dakle nekoga ko je sa Mediterana i ko piše na Mediteranu, i onoga što je zapravo Srednja Evropa. E sad, ta Srednja Evropa u slučaju Magrisa je vrlo zanimljiva, jer on i teorijski govorio o njoj, govorio je o književnosti Srednje Evrope, a Dunav je knjiga koja svedoči opet o osjećanju te srednjoevropske književnosti, u kojoj se negde naslučuje sa jedne strane i nostalgija za nekim vremenom, upravo u toj arheologiji i preispitivanju, dakle istorije i kulture i društva i svega, ali sa druge strane i neka vrsta melanholije koja je tom ravnicom, kada je reč ovde o Panoniji, zapravo zahvaćena. Sa druge strane, more kao nešto što je apsolutno i nešto što je beskrajno.
Muhareme, vi ste u poziciji da gostujete, razume se, kao pisac, ali koje gostovanje, kog pisca vi pamtite, svejedno da li ovde ili u Sarajevu, a da je vama bilo važno da se sretnete s piscem, da prisustvujete promociji? Jel pamtite neko?
To je zanimljivo, ja sam igrom slučaja bio prije, ne znam, 5 ili 6 godina u Novom Sadu na onom Proza Festu, kad je Magris bio centralni gost.
Aha.
Ja sam bio, ne znam, Vladimir Pištalo, isto bila je Mirjana Novaković, nas je bilo nekoliko, ali Magris je dobio onu nagradu, kako se Bože zove?
Milovan Vidaković.
E, da, Milovan Vidaković. I to mi je bilo interesantno, između ostalog, zato što mi smo poslije otišli negdje tamo na ono Ribarsko ostrvo, na neki... I onda u jednom momentu je stvarno Magris, ono što bi se reklo, i otprilike kad se različili ljudi, ali ne, ostalo nas je... troje, četvore, onda onako smo pričali baš na način na koji bi pričao s bilo kim koga sreće, što mi je bilo neko iskustvo koje mi je u tom smislu bilo i prijatno i zanimljivo i dragoceno. Znači, zapravo, kad govorimo o Dunavu, to pretpostavljam neki od, da kažem, starih slušalaca, ne nužno starih, rekao bi, mojih godina i tako, znaju zapravo Dunav je još dok je postala Jugoslavija, ona je neposredno nakon što je izašla u Italiji, to objavio Grafički zavod Matice Hrvatske u Zagrebu, mislim 87. I ta knjiga imala, meni se čini, jednu vrstu još tih godina neku vrstu recepcije ovde, i zaista na neki način i prije nego što je Arhipelag počeo da objavljuje Magrisa, on je preko tih izdanja predratni zagrebački imao svoju publiku i tako dalje. I to mi je bilo što se tiče, ja recimo nisam bio tu, ali mi je na nivou sociologije, ako mogu tako da kažem, mislim da je bilo dragoceno Voljošino gostovanje prošle godine.
Niko ja, to mi je najveći književni događaj, nisam bilo u Beogradu.
Ova, ne,
u isto vreme kad je
ja se sjećam potpuno suludo, ja sam nešto se spuštao iz Resavsku ulicu, išao sam nekim stotim poslom, i onda gledam, šta je ovo? Potpuno je nemoguće. I onda ono, zaista koliko je, to je bilo to je bilo interesantno. I eto ove godine, ako već, odnosno prošle, skoro bio je Guillermo Martinez, Argentinac, s kojim sam isto imao priliku
ovako privatno da sjednem je bilo mi isto jako, jako zanimljivo. A sad, da izvrtim se, to je čudno, recimo, sad kad ljudi ovaj, u Sarajevu je na nekom bio francuski kulturni centar je pravio 2003. četvrte neki festival, on je bio tradicionalni godišnji, ali te godine znam da je bila ova Svetlana Aleksijević, za koju zaista da mi je neko rekao da će neko od ovih gosti u festivalu će se dobije za 10 godina ili 12 Nobelovu nagradu, ja mi nikad na nju tipa moram da priznam. Ovaj, ne znam, bio je i Orhan Pamuk, sećam se isto da je bio u Sarajevu prije nego što je dobio
Nobela
i tako dalje, ali nekad, znači ima negdje sam, ova Margaret Atwood je negdje rekla kao u smislu željeti da upoznaš pisač jer se knjiga sviđa isto da želiš da upoznaš gusku ako ti se dopala pa šteta.
To malo je surovo.
Malo je morbidno, da. Ali znaju to biti, da tako kažem, neki sigurno neki prijatni moment. Meni nekad bude, pitao se kako, znam, to mi je pričao prijatelj, da je Paul Auster jednom kad je bio u Londonu, dvije noći, noć za noć, recimo po 3 sata čito, kad je tek izašao na roman Oracle Night, kao noć proročanstva. I kaže da je bilo neko pozorište puno, da su, ne znam, stotine ljudi bilo, znači bukvalno sjedne čovjek, otvori knjigu i krene da će ta, dođe do pola sutra, ovo sam nastavljeno. Nekad se pitam da li bi to, evo ovo što Tamara kaže, meni se zaista nekad čini da Beograd ima zahvalnu književnu publiku. Recimo, ja mislim da smo se mi vidjeli kad je bilo isto, kad je pravio Gojko oko kiša u februaru. To je isto bilo, krcato je bilo. To su... I onda mi zanimljala da li ono, ako je baš, da li bi se moglo, znaš, da dođe neko i da kaže, ne znam, čitav roman, ono...
Da li bi to ljudi slušali? Da, drugi je princip književnih večeri. Tamara, je li najavljen neki novi prevod neke Magrisove knjige?
Da, radi se novi prevod, odnosno knjiga Magrisova nova je izašla prošle godine u Italiji. Snežana Milinković priprema prevod i nadam se da ćemo ove godine ostaviti. Koliko čujem, u Italiji ta nova knjiga Claudio Magrisa je već negde na toj top listi zajedno sa novom knjigom Umberta Eka Nulti broj, koja je izgleda potegla neke velike polemike i duhove u Italiji. Ali je zanimljivo da se dakle i porede negdje, iako su potpuno različiti
pisci.
Umberto Eco i...
I evo da kažemo slušalcima da će intervju koje je naša koleginica Dragana Kovačević uradila sa Magrisom moći da čuju utorak u emisiji Čitač. A mi ćemo sada da čujemo malo muzike, pa nastavljamo.
Thank you. dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Na maloj sceni opere i teatra Madlenijanu, setna komedija Miodraga Ilića, Kazanova protiv Don Juana, u režiji Predraga Ejdusa, igraju Predrag Ejdus, Petar Benčina i Andrijana Oliverić. Premijera 26. januar. Reprize 27. januar i 1. februar.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Sa druge strane ja stukam.
BGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
U prvih pet Radio Beograda 2 Muharemu Bazdulju i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđan je dobrodošao. Pre nego što nam Srđan prokomentariše koncert našeg orkestra posvećen delu Astora Piazzolle, da otvorimo priču o romanu Đauri i Zulejha. Iz naslova ljudi prosto ne mogu da zaključa o čemu je reč, a reč je o Bajronovom putovanju u Grčku kroz tadašnje Tursko carstvo, o jednoj epizodi koju vi nama pripovedate, a koja se u vašem romanu dešava u sadašnjoj Albaniji i tadašnjem Turskom carstvu. Đauri je u stvari sam Bajron. E sad, ja nekako imam utisak da nije slučajno što ste vi Bajrona uzeli za glavnog junaka ovoga romana zbog vašeg odnosa prema poeziji, zbog toga što i sami pišete i prevodite. Šta je vama bilo intrigantno u tom Bajronovom putovanju od pre više od 200 godina? Zašto baš priča o Bajronu?
Pa generalno je meni, da kažem sad, potpuno onako ukrupno, zanimljiv je taj odnos istoka i zapada i ta ideja zapravo generalno Balkana kao nečega što je iz perspektive tipičnog zapadnjaka neka terra incognita, nešto što je, da tako kažem, ni tamo ni vamo između dva svijeta. I meni je tu bilo zanimljivo generalno ta priča o Bajronovom putovanju po Balkanu je nešto što je, da kažem, opšte mjesto što svaki, da kažem, manje ili više obrazovan čovjek zna. I meni je, ja sam studirao anglistiku, ja sam generalno, dosta sam se bavio tom romantičarskom poezijom, Byron, Shelley, Keats, pisao sam neke radove o tome. I jedu sam to, taj moment generalno i Bajronova figura, nekoga koja je u mnogo čemu preteča ovoga što bismo danas nazvali celebrity, ali to bilo mi je zanimljivo kao tema, nešto intrigantno. I onda u jednom momentu zapravo mi se učinilo da se na tragu, dakle, stvarnog događaja dokumentarnog, taj period o kojem ja pišem, on zaista istorijski je bio tu. On je zaista išao da vidi tog Ali Pašu Janinskog čuvenog, koji je isto imao jednu vrstu polulegendarnog statusa, što bi se reklo u tamošnjim medijima. I on je pisao sa tog putovanja pisma u Englesku, glavno majci. I ovaj, znači, postoji jedna vrsta dokumentarnog okvira. E, ja sam, naravno, suština radnje je naravno izmaštana, ovaj, taj sami priča, taj koja je, ajde kažem, ljubavna, ili kako bi je nazvao, koja je unutar romana je plod mašte, ali okvir je dokumentarni. Meni je, inače, to meni u književnosti zanimljivo i kao čitaocu, evo, pomenuli smo Magrisa, i meni se čini da veliki dio moderne književnosti je baziran na toj finoj igri i isprepletavanju činjenica, stvarnosti, istorije i imaginacije. Tako da mi je to iz nekoliko, da tako kažem, razloga bilo zanimljivo kao tema od koje može da se, da tako kažem, izgradi neka fikcija.
Ja sam dobrim delom, čitajući ovaj vaš roman, to doživela kao roman posvetu poeziji samoj. Jedan od junaka Byronu objašnjava da nije važno šta će biti zapisano u zvaničnoj istoriji, nego to da li će priča o njemu ući u pesmu. Ako uđe u pesmu, onda ostaje za večnost.
Pa da, između ostalog, ne, to jest jedna i u našem jeziku, znate, ta riječ pjesma, ona s jedne strane, to je čak u našem jeziku zapravo isprepletenije nego u engleskom. U engleskoj postoji jedna riječ, je song, kao pjesma koja se pjeva, poem, pjesma koja je, da kažem, napisana književnost, tako. A u tom nekom smislu mi smo, kad kažem mi, na Balkanu generalno, smo više usmene kulture nego što je možda engleska, naravno u tom periodu. Znate, to su isto ti neki istorijski paralelizmi, i u tom smislu da taj junak, kad Byron je neko ko je pjesnik, jeli, a ovaj kad njemu govori o pjesmi, govori, ako hoćete, više u smislu te narodne, ovaj, te narodne. I tu postoji nešto, mislim, sad u toj knjizi, koja je, što ljudi koji možda bolje poznaju Byronov opus će ja se nadam, jeli, kao neko koji je napisao knjigu, da će možda fatiti neke manje ili veće aluzije na ne generalno Byrona. Čak i taj recimo naslov je, Byron ima jedan spjev koji se zove Džaur, ovaj, u jednom drugom spjevu ima, on se bavi, jeli, Selimom i Zulejhom kao nekim fiktivnim ili tradicionalnim likovima. I postoji, sad to kažete, ovaj, zašto on kaže, postoji kao motor romana, to je jedan zanimljiv moment koji je možda sad, ako čak i bez toga to možda ne bi ni napisao, to Vesna Goldsworthy je u onoj svojoj knjizi Izmišljanje Ruritanije na jednom mjestu pomenula kako Byron u svom opusu, ne znam, pominje Grčku, ne znam, 300 puta, pominje Albaniju 180 puta, i ne znam, a jednom jedini put pominje Bosnu, i to je u nekom, više ne znam tačno, mislim da je u Nevijesti iz Abidosa, on kaže za nekog lika da je in battle his arms was strong, remembered yet in Bosniak song, on kaže, jeli, kao del, u smislu da mu je u bitci mu je ruka bila snažna i da je pamti, jel, bosanska pjesma. I onda mi je to bilo zanimljivo, znači, da postoji u Byronovom opisu taj koncept zapamćenosti u pjesmi, pa se onda mi se učinilo da se može to iskoristiti. To ste dobro primijetili, da.
Srđane, o drugoj vrsti muzike, malo pre smo čuli Grace Jones, što nije slučajno. Koje su kompozicije izvedene na koncertu posvećenom delu Astora Piazzolla?
To je bila u stvari jedna, ajde da kažem, labavija svita raznih tih igara, odnosno čija osnovni dio jeste tango, a zove se Četirigodišnja doba u Buenos Airesu. Piazzolina muzika je karakteristična po tome što predstavlja jedan dobar spoj različitih uticaja. Naime, Piazzolla je rođen u Argentini, poreklom je Italijan, tako da se kod njega dosta osjeća taj uticaj italijanskog bel canta. Ima dosta tog sentimentalnog prizvuka u njegovim melodijama. Zatim, naravno, tu je primaran taj tango kao igra. Međutim, zvuk Harlema također, pošto je njegova porodica dosta dugo vremena živjela u Njorku, Duke Ellington, Cab Calloway, na primjer, i zatim Piazzolla je bio školovan kompozitor, tako da je dosta školovao se u Parizu kod Nadje Boulanger. Postoje dosta uticaja naročito orkestraciji i to je Prokofijev, Stravinski, pa čak i francuskog impresionizma. Tako da to je jedan ovako, da kažem, složen skup raznorodnih uticaja koji je dao vrlo dobre rezultate i koje publika veoma voli i ceni. I Piazzolla je nekako sve popularniji kompozitor, pa i među našom publikom. Tako da sala Kolače zadužbine gdje je održan koncert bila je puna i posle svake od numera, svaka od numera bila je propraćena velikim ovacijama. To je ono što je...
E sad, dvojica gostiju iz Italije, dirigent i violinista, kakav je bio njihov nastup?
Pier Carlo Sacco je jedan izvrstan violinista koji je uspeo da prenese taj sentimentalni prizvuk i izrazitu melodioznost, uspeo da prenese publici na pravi način, na jedan vrlo sugestivan način, a u pitanju jedan vrlo dobar violinista, izrazito čistog i dobro izgrađenog tona, naravno na zadovoljstvo publike. A našim orkestrom dirigovao je također italijanski dirigent Gianmarco Moncalieri, koji je veoma dobro rukovodio orkestrom i mislim da je i sam orkestar bio jako nadahnut i podstaknut cijelim tim performansom, tako da sve je to na publiku ostavilo veliki utisak, a pogotovo što se uz dva najpoznatija tanga, jel? A to su Zaborav i Liber Tango, koji smo čuli malo pre u, i kod Grace Jones, pojavili su se igrači koji su još više uspjeli da
istakli
tu atmosferu argentinskog tanga.
Dakle, u celini dobar koncert.
U celini dobar koncert. Publika je otišla zadovoljna i ono što Piazzolla se često izvodi, ali retko se, ja se ne sjećam baš da je neki naš veći ansambl pravio autorsko veče posvećeno ovom kompozitoru. Tako da mislim da je ovo jedan od, da je ovo značajan koncert u tom smislu. Mada manji ansambli često sviraju Piazzollu u različitim aranžmanima. Lepo je bilo čuti Piazzollu u izvođenju velikog simfonijskog orkestra i jednog vrsnog violiniste kakav je Pier Carlo Sacco.
Srđene, hvala. Slušamo muziku pa nastavljamo priču. We'll be right back.
čekam nekog rajma. Kada vidim toga dečka, vidim ja i znam. Ja sam u načelu, više dajem dosada.
U emisiju Prvih pet vreme da odemo na Mokru Goru, gde je sinoć počeo 9. Kustendorf, 17 filmova mladih režisera iz Bugarske, Kine, Hrvatske, Mađarske, Islanda, Irana, Meksika, Palestine, Rusije, Srbije i Španije, takmiče se za nagrade ovog festivala posvećenog studentskom filmu. Tamo je Nevena Matović. Nevena, dobar dan.
Dobar dan, preksinoć je festival počeo, počeo da pada sneg koji još uvijek pada, ali dobro, i mi ovdje imamo problem sa orijentacijom, da li je to bilo juče ili danas, zato što su ovdje provedeni dani spojeni u jedan veliki dan u kome se gledaju filmovi, razgovara u filmovima, razgovara sa autorima tih filmova, tako da taj lapsus i ta greškica nije velika greška. Zaista je odlična atmosfera. Čula se u više navrata rečenica da možda ove godine nema onoliko zvučnih velikih imena kao prethodnih godina, ali jedno od najzvučnijih imena će evo danas doći na Kustendorf, jer će o Žaku Odijaru, reditelju čiji ćemo film Dipan gledati već sa 17 sati, a čiju retrospektivu filmova gledamo od juče ujutru, pa će tako biti i do kraja festivala. Reč je o jednom o autoru o čim se filmovima izrazito priča u posljednjih nekoliko godina. Reč je o čovjeku koji je prošle godine dobio i Kansku nagradu i sa velikim nestrpljenjem se iščekuje njegov dolazak. On će se dogoditi negdje oko 16 sati ako vremenski uslovi budu dozvoljavali, s obzirom na to da pada sneg. Ako ne, on će doći neposredno pred radionicu koju treba danas da održi negdje oko 18 sati na trg u Kustendorfu. Ono što je meni vrlo bitno i što je bitno za ovaj festival, koji je pre svega posvećen budućim svjetskim filmskim zvezdama i majstorima savremenog, ajde da kažem, filma, je to da su iz godine u godinu ovi takmičarski filmovi studenata, odnosno mladih filmskih autora, mi zovemo studenti, tu ima i naravno svršenih reditelja, ali mladih reditelja koji još nisu snimali svoj dugometražni dokumentarni film, su sve bolji i bolji. I ono što je dobro, ovaj festival iz godine u godinu nekako dovodi autore čiji rad možemo da pratimo. Jedan od tih autora je Koki Kashasei, koji je pre nekoliko godina na ovom festivalu osvojio nagradu, a ove godine se pojavio sa svojim dugometražnim igranim filmom koji ćemo gledati narednih dana, i kaže sam da je on neki od tih prvih kontakata kada je u pitanju produkcija ovog filma koji ćemo gledati na Kustendorfu, u stvari ostvario upravo ovde. Meni je posebno drago što sam sinoć prepoznala reditelja koji je prošle godine osvojio Bronzano jaje. To je reditelj koji dolazi iz Danske, čiji se film prošle godine zvao Kitova dolina. Ove godine se taj film, ovogodišnji film sa kojim se pojavlja na festivalu, se zove Artun, a sada ću Artun, a on se zove Gudmundur Arnar Gudmundsson. Dakle, a ja mislim da sam dobro...
Sad me teraj da ponovim.
Ne, ali moramo zapamtiti to ime.
Naravno.
Od prvog kadra ovog filma ja sam pomislila na film koji smo gledali prošle godine. Ne zato što je taj kadar isti, nego zato što je kamera tog reditelja, pristup i način na kojem se uveo film slična onom načinu na kojem se je uveo prošli put. Odlični filmi su sinoć prikazani film Naši kilari Igora Filića, to je domaća srpska produkcija, prikazani film Četiri ugla kruga Katarina Stanković, to je koprodukcija Nemačka, Meksičko, Srbija, prikazani film Davide Vorna Žavanović, prikazan je Artur, ovog reditelja, čim ćemo ima zapamtiti, morate da naučimo da izgovaramo, i prikazan je i film Samozrana Marijane Arijage, čiji je otac Guillermo Arijaga, koji je pisao scenarije za ovaj film. Najbolji utisak, bar po onome što smo uspjeli od jutra sam da razgovaramo i sinoć projekcije ovih filmova, su ostavila ovi filmovi Naši čuvari, Četiri do kruga i taj Artun, koji je zaista fantastičan. Dobar je i Varenburg. Svaki od ovih filmova, u stvari, da se ponovo razmišljaju to mišljenje sveta koje živimo, s tim što je taj Artun priča iz koje bi se možda mogao sutra i snimiti dugometražni dokumentarni film o sačuvanju života mladih ljudi koji žele da nekako buntovnički dokažu i pokažu da postoje, ali taj svet u kome žive je malo nekako rani nego što je izgleda iz njihove perspektive.
Nevena, oprosti, malo nam se veza kvari. Kada će biti poznato ko su dobitnici nagrada?
27. se završava festival, to je znači četvrtak. Znači, mi ćemo, što se tiče naše slušalce, 28. Slušalo se 28. izvestiti o tome ko su nagrađeni. Oni, posle sve nagrade dodeljuju uveče do samog trenutka uručenja i proglašenja nagrade i proglašenja pobednika. Mi ne znamo ko su nagrađeni i ove godine se takmiče studenti za zlatno, srebrno i bronzano jaje, dodeljuje se nagrada za najbolju fotografiju. A juče je bilo krimično virno i lepo, to je moram da pomenem, omažu Karlu Baumgartneru, producentu, jednom od producenta filma Underground Demira Kusturica, otvorena je izložba plakata i fotografija plakata filmova na kojima je radio Baumgartner, odnosno fotografije iz lične arhive. Bio je jučerašnji dan posvećen njemu, gledali smo i podzemlje koje je svaki put kada se ponovo gleda film koji ima da poruči mnogo štošta, i zaista je vidljivo bilo gledati koliko je vreme proteklo, koliko ti glavni glumci Razari Stavski, Miki Manojlović, Mirjana Joković, Slavko Špinac, koliko je vremena prošlo, ovdje neću da kažem da su ostarili, nego su postali malo vremešani, ali ono što je strašno, kada se pojavilo podzemlje, nama svima se činilo da je to nešto najgore što je moglo, što je moglo da nam se desilo. Sami znamo da su posle toga usledile još gore godine u kojima su se dešavale još gore stvari, tako da je to podsjećanje na vreme u kome smo živjeli i u kome je snimljeno podzemlje, da se nas nekako vratilo osjećanje na događaje kojih vrlo verovatno malo ko od nas želi da se seća. Prošlo toga je fantastično predavanje održao Emir Kusturica. Iz godine u godinu se to rešava da jednog od dana Emir Kusturica je sedi i razgovara sa studentima o svom viđenju i promišljenju kada je film u pitanju. I to su zaista predavanja od kojih može mnogo da se nauči i to su, ja mislim, predavanja koje bi moglo da se skakuju u jednu knjižu. Znači, sledeće godine su biti 10 godina festivala, pa možda će se neko sretiti da to što je snimljeno, a ja se zabeleženo na traci, što bih se rekao filmskim jezikom, dakle snimljeno je digitalnim sredstvima, pošto je to sad razlika kada je pitanje film i digitalna umetnost, da su ne što se kaže i to, da se to možda nađe u nekakvom učbeniku koji mi...
Nevena, hvala. Sada ovo na kraju gotovo da nismo čuli, nešto nije u redu sa, da li sa signalom tamo gde si ili sa, ne znam, mikrofonom telefona, ali vrlo je teško bilo ovo na kraju razaznati. Hvala, čuli smo ono što je najvažnije, a to je filmovi koje si do sada videla iz takmičarske selekcije i koje si izdvojila i činjenicu da će još neke važne radionice biti održane do kraja festivala, a pobednici će biti poznati u četvrtak. Bila je to Nevena Matović, čuli ste je sa Mokre Gore. Vaš i moj gost u emisiji U prvih pet, pisac Muharem Bazdulj. Muhareme, da ne zaboravimo jednu važnu temu, a to su prevodi koje radite. Slučajno sam saznala da radite na jednoj važnoj prepisci, o čemu je reč?
Pa da, to bi za izdavačku kuću Clio, zapravo prevodim knjigu prepiske dvojice važnih, možda i ključnih figura američke bitničke književnosti iz poezije, to su Allen Ginsberg i Jack Kerouac. Dakle, njih dvojica su se dopisivali zapravo otkad su se upoznali, kad je Ginsberg imao 17 godina, Kerouac je imao 22-3, dopisivali se sve do Kerouacove smrti. Kerouac je jako mlad umro, a Ginsberg ga je nadživio preko 30 godina, on je umro 97. meni se čini, a Kerouac 60 i neke. I to je dakle knjiga prepiske obimna koja prati njihovo prijateljstvo, a također prati, jer su njih dvojica postale tako važne figure u američkoj književnosti, generalno prati one je i usuđujem se reći neka vrsta istorijske hronike američke građevinske umjetnosti u to vrijeme. Oni upoznaju i druge važne ljude, Ferlinghettija, Gregorija Corsa, ne znam, sve te ljude, svi oni se pojavljuju kao neka vrsta epizodnih likova u toj priči. I ono što je zanimljivo, oni obojica također mnogo putuju, dakle, od Meksika, Evrope, Afrike i tako dalje, jedan drugom pisaju, tako da tu postoje i te neke, da kažem, putopisne partiture. Ono. Knjiga je zapravo jako zanimljiva onima koji interesuje, da tako kažem, ta epoha u književnosti, ali generalno ta epoha, to je znači period kad se književnost prepliče u dobroj mjeri i sa džezom i sa popularnom kulturom, širem muzikom. Tako da oni isto tako znaju neke režisere, idu u Hollywood, imaju, sanjaju kako će se proslaviti, kako će se obogatiti. Tako da je jako interesantna knjiga, dakle to je nešto što je jako zanimljivo. Meni sad, konkretno u prevodilačkom poslu, postoji nešto što je istovremeno izazov i izvor teškoća. Oni pišu, pošto su to idioma koji je, ne samo da je, da kažem, nije to čisti književni jezik, nego postoje neki kalamburi, igre riječi, stvari koje je...
su vezane baš za njihovu komunikaciju.
Konkretno i za njihovu komunikaciju i znate, to je ono, ne poštuju gramatička pravila, to su pisma, i mala i velika slova, i prave neke igre riječi, stapaju, prave neke kalkove, i onda je to uvijek takve tekstove teže prevesti nego tekstove koji su, da kažem, regularno napisani, ali opet kažem, i to je neki izazov koji, tako da trenutno
Kada će to biti objavljeno?
Pa ja mislim da bi to trebalo da bude objavljeno recimo nekad na proljeće i to. Ja bi trebao da, ja sam pri kraju praktično, ja u februaru treba da predam rukopis izdavačkoj kući, onda to ima tu proceduru, ono, lekture.
Ali svakako znači
da,
ove godine.
Ali ove godine, uh-huh, da.
Sceni opere i teatra Madlenijanu, setna komedija Miodraga Ilića, Kazanova protiv Don Juana, u režiji Predraga Ejdusa, igraju Predrag Ejdus, Petar Benčina i Andrijana Oliverić. Premijera 26. januar, reprize 27. januar i 1. februar.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Eko.
12.05, pada sneg u Beogradu. Muharremu Bazdulju i meni pridružio se Rade Leposević. Rade, dobrodošli.
Dobar dan.
Vladimir Perić obeležava 10 godina muzeja detinjstva. Nekom, kako bismo rekli,
malom izložbom razgovorima. Koji postavlja pitanje da li će se ove 2016. godine napraviti nešto što je on nagoveštavao još davne 2009. Ja sam na sajtu pronašao jedan intervju koji je on dao Politici 2009. Nije slučajno Politici, prisjetimo se, 2006. dobija Politikinu nagradu iz fonda Vladislav Ribnikar. Dakle, tada je bio na kraju prethodnog ciklusa, rećemo koji su to ciklusi bili, ali dakle, u tom intervjuu iz 2009. pita ga novinarka kako će vaš umetnički projekat izgledati 2016. Onda on tu kaže, sa mojim prethodnim projektima, ovaj najnoviji Muzej detinjstva činit će trilogiju. Te 2016. napravit ću rekapitulaciju svega što sam prikupio. E sad, dakle, ovo što se može vidjeti u galeriji Remon, to je mala galerija, nalazi se, da kažem, slušalcima koji možda to ne znaju, u ulici Maršala Birđuzova, pa broj 7, pa na spratu su otprilike dve sale, dosta su male obe te sale, i tu je odabrao Vladimir Perić zajedno sa Milicom Stojanom Perić, on već nekoliko godina radi sa njom, ona je istoričarka umjetnosti, odabrao je da prikaže ono što su bile igračke koje su vezane za Mikija Mausa. E sad, zašto je taj izbor napravio, ja ga nisam vidio, nisam mogao da odem na otvaranje, otišao sam dan posle, tako da ga nisam sreo, verovatno ćemo negde u programu razgovarati sa njima dvoma o ovom projektu. Dakle, zašto je baš Mikija izabrao, nisam potpuno siguran, ali Mikija ove godine puni 88 godina. To je za našu kulturu bitan broj, tako da možda je to razlog zašto je Mikija Mausa odabrao. I tu možemo da vidimo, dakle, inače, ajde, prisjetimo se, on je, Vladimir Perić je multimedijalni umetnik koji je završio elektrotehničku školu, dakle, nije apsolutno posvećen vizualnoj kulturi i umetnosti. On se bavio i muzikom, i to dosta ozbiljno, i dosta, dakle, je bio uspešan na tom polju, a studirao je grafiku i fotografiju na Fakultetu primjenih umetnosti. Sad trenutno on predaje, dakle, u statusu je predavača, dakle, upravo za fotografiju i za grafiku. Inače je stekao ime u svetskim razmerama. Da spomenem, on je i autorski, odnosno tipografije, i njegov font koji se neobično zove FEO2. On je uvršćen u pregled grafičkog dizajna u publikaciji Stevena Hellera i Mirka Ilića. Govorili smo više puta o toj knjizi. Zove se knjiga Ikone grafičkog dizajna 2001. godine. Dakle, i čak je jedini umetnik sa ovih naših prostora ili iz Srbije koji je ušao u tu antologiju veliku. Inače, on je počeo sa radom još kao student, pa je 85. godine, to je pomalo zaboravljeno. On je bio član jedne multimedijalne grupe koja se zove, zvala se To frizure. I tu su bili uz njega još Aleksandar Denić, pa Goran Dimić i tako dalje. Pa je onda 1986. pokrenuo projekat. Taj projekat mu je dao nadimak, umetnički nadimak, projekat se zvao Talent. I on je tada već napravio jedan koncept da će svakih 10 godina, sad i to je neobično pitanje zašto je uzeo, dakle, dekadu da bude merilo, recimo, njegovog rada ili promene u njegovom radu. I možda to ima veze sa onim što je uspostavio Muzej savremene umetnosti još za vreme Miodraga B. Protića. Oni su dekadno pokušavali da otprilike uzmu u obzir ono što se u našoj umetnosti dešavalo tokom 20. veka. Talent projekat mu traje do 96. godine, a tada 96. pokreće Talent Factory. To je sa Dejanom Momčilović radio. Ona je modna dizajnerka, umetnica takođe. I oni su, dakle, oboje imali više izložbi samostalnih. Sve ukupno do sada Vladimir Perić je imao više od 50 samostalnih izložbi. Dakle, 2006. on pokreće ovaj projekat Muzej detinjstva, i to je jedan vrlo zanimljiv projekat koji otprilike pokušava da prikupi sva ona artefakta koja su obeležavala period Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije. Dakle, proširio je posle to polje, nije se bavio samo Jugoslavijom, već i okolnim terenima i tako dalje. I tu je otprilike on na buvljim pijacama, najčešće na buvljoj pijaci u Zemunu, pronalazio artefakte, dakle, to ono što je što su ljudi odbacivali, što ljudima više nije bilo potrebno i tako dalje. To je postupak koji je odavno poznat, još od Marcela Duchampa, ready-made postupak, gde nađeni predmet postaje umetničko delo zato što umetnik odluči ili stavi ga u prostor umetnosti. I Vladimir Perić i njegova Milica Stojanov su prikupili neverovatan broj tih igračaka. Dakle, nisu tu samo igračke, tu su razni omoti, omoti od čokoladica, dakle, i tako dalje. Sve to izložio pre nekoliko godina na jednoj velikoj izložbi u Muzeju istorije Jugoslavije. A ovo sada što nam je pokazao, on je malo hteo da skrene pažnju na taj muzeološki aspekt. Dakle, na ovoj izložbi vidjet ćemo Mickey Mouse u konstelaciji koju je već primjenjivao nekoliko puta, dakle, na zidu, to je jedna vrsta, ako hoćete, jednog panoa, dakle, gde su Mickey poređani u raznim oblicima. Vidjet ćete, to je inače Biserka Zagreb, fabrika koja je proizvodila Disneyjeve likove, i to je jedna zanimljivost iz tog vremena. Mi se možemo iz današnjeg vremena možda tome nasmejati. Ali ako se setimo da danas, dakle, niko u Srbiji nema prava na produkciju takvih igračaka koji su po liku Disneyjevih junaka i tako dalje, dakle, nije baš to tako za smejanje. Na samoj izložbi vidjet ćete u jednoj vitrini na koji način oni prikupljaju, njih dvoje, Milica i Vladimir, kako prikupljaju te predmete. Vidjet ćete da oni često pronalaze delove. Napravili su neku vrstu sistematizacije, dakle, tih likova, ako je reč o Mickey Mouse-u, ima nekoliko ikonografskih tipova, pa su ih oni sve popisali, pa nalaze, pa, dakle, u jednoj knjizi koja je vrlo obimna i koja nije samo pokazana u toj vitrini, već u susednoj sali gde su dva videa, uslovno rečeno, jedan je po tipu slideshow, i tu vidimo kako te igračke Mickey Mouse izgledaju, zapravo sve pojedinačno su fotografisane i idu jedna za drugom, a, dakle, na drugom, na jednom videu vidimo listanje te knjige, dakle, knjiga se vodi od 2006. godine, pa tu vidimo popisano, moglo bi se čak i prebrojati koliko, to je neverovatno, dakle, koji je to broj igračaka. I to bi, pretpostavljam, trebalo zaista naše društvo da se pozabavi malo sa tim pitanjem. Ajde, sad nije lako govoriti o muzeju detinjstva u državi u kojoj nisu ni muzej savremene, ni narodni muzej, dakle, otvoreni i tako dalje, ali evo samo da podsjetim, pošto često volimo da se takmičimo sa Zagrebom, sa Hrvatskom, tamo je nedavno otvoren muzej iluzija, pa tamo imate muzej torture, koji je vrlo interesantan, pa već nekoliko godina tamo radi muzej prekinutih veza. I to su muzeji koji imaju, koji su vrlo posećeni. Ova mala galerija Remont također će verovatno biti vrlo posećena dok traje ova izložba, dakle, i Remont galeriju treba svakako pohvaliti za ovo, ali ja ovu izložbu vidim kao znak pitanja, kao pokušaj da se skrene, da se podsjeti javnost, da se podsjete ljudi koji odlučuju o našem likovnom životu i tako dalje, na to da je stasao taj muzej, muzej detinjstva, za brigu društvenu o njemu, da se to na neko, da se pronađe eventualno neki prostor i tako dalje, gde bi se to možda
da tražio. Da došlo vreme za istorizovanje,
jer,
u stvari.
Jer sad, ove godine, znači, trebalo bi, ako bude tu dinamiku poštovao Vladimir Perić, da krene u novi ciklus. E sad, možete misliti kao, dakle, šta da radi on sa tim svim artefaktima koje je prikupio. Dakle, jedna izložba koju treba svakako vidjeti, nema tu kataloga, ima jedan tekst na dve stranice gde se govori o tom njihovom pokušaju, njihovom muzeju. Inače, stvar je vrlo interesantna, ima još jedan detalj, evo samo i neću više daviti. Dakle, samo još jedna stvar koja možda ima veze sa Mickey Mouse-om. Dakle, neki istraživači i ikonografi su zaključili da je možda Mickey Mouse postao tako popularan lik zato što on siluetom podsjeća na projektor, na filmski projektor. To se dešavalo kad je on rođen, znači Mickey Mouse, to je bila 28. godina, vreme kada nastaje i zvučni film. I dakle, nekako kao da ta njegova silueta Mickey Mouse sa ta dva velika uha, koja su kao oni koturovi filmski, dakle, nagoveštava, dakle, značaj filma u preostatku 20. veka i danas i tako dalje. I, dakle, mnogi govore ili neki ističu da bi to mogao da bude ikonografski razlog zašto je Mickey Mouse popularan. Dakle, treba svakako vidjeti ovu izložbu.
Izložba, znači, Vladimira Perića i Milice
Stojanov
u galeriji Remont. Bio to Rade Leposavić. Rade, hvala, vaš i moj gost, poštovani slušaoci, Muharem Bazdulj. Muhareme, kada biste vi pravili muzej, ne mora detinjstva, ali onoga što je uticalo na vas, odnosno formiralo vas kao pisca, šta bi ušlo u taj muzej?
znam, to zanimljivo me jako slušati bilo sad ovo o izložbi i ta ideja o muzeju djetinjstva, pa i ove paralele sa nekim muzejima koji postoje u Hrvatskoj su interesantne. Ja sam se sjetio literarno onoga muzeja nevinosti koji je Orhan Pamuk napravio u Istanbulu na tragu svoje knjige i koji je isto tako postao jako popularan i skoro dosta turista koji ide u Istanbul. Takva vrsta, ja slušajući ovo muzej djetinjstva, sjetio sam se, Gradac je nedavno objavio tematski dvobroj ili trobroj djetinjstvu i ta priča o djetinjstvu mi se čini zanimljiva. Šta bi bio? Pa generalno, kao vjerovatno u kontaktu svakog čovjeka, muzej bi vam bio ono, one stvari koje su vam obilježile život, prvenstveno možda baš djetinjstvo i te neke formativne godine. Ja kad gledam, kad bi to pravio, to bi bili neki možda artefakti koji se tiču, hajde da kažem, banalno 80-ih godina možda, ono, neke stvari koje mi se često čini kad pričam sa mlađim ljudima koji su njima skoro pa nepoznati. Znači, moja generacija je, ajde, ako ćeš, prva neka moja kolekcija muzička je bila na kasetama. Znači, ja sam bio već, ono, ploče su bile fancy i to, ali nisi imao CD-ovi, još nisu bili došli. Ta kaseta kao neka vrta artefakta je nešto što danas izgleda skoro kao, ja mislim, ovi
neka djeci. Neka arheologija, jest.
Isto tako, ako hoćeš ovo što sad svi gledamo preko torrenta i ne znam kako filmove, VHS kao
kasete s filmima.
I onda, ne znam, tako sad kad postavljaš pitanje, vjerojatno bi to bili ti neki predmeti koji se tiču te jedne, da kažem, decenije koja je meni, kao prvo, to je ta decenija, ajde da kažem, u kojoj sam išao, ne znam, u osnovnu školu, imao te neke klasične inicijacijske rituale, a drugo, ona je tu zanimljiva zato što, eto, meni i moju generaciju je desilo to da je, kako bi rekao, kraj djetinjstva nije bio samo banalna biološka činjenica, nego je došlo i do raspada i zemlje i rata i svega, tako da na neki način bi ta nostalgija za tom epohom imala bar dvostruki eho.
A koje bi knjige ušle u taj muzej?
Pa koje bi knjige ušle? Pa šta znam sad, kad ušle bi, recimo, eto, ako prvo mi pada napred knjige Branka Čopića, to je nešto, i recimo ta izdanja koja opet, hajde, mogu, ta izdanja, to je bila sarajevski, Veselin Masleša izdavao tu biblioteku koja se zvala Lastavica, ovdje Nolit imao onu ediciju Raspust, ne znam, bio je, kako se zvala, u Zagrebu isto postojala ova jedna ta Hit Junior, recimo, i tako, to bi bile te neke knjige koje opet sam možda u tom periodu najintenzivnije čitao.
Ain't
U prvih pet, Radio Beograda 2, vaš i moj gost, pisac Muharem Bazdulj, stigla je i Snežana Ristić. Snežana, zdravo, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Muhareme, da se malo vratimo ovoj priči koju smo počeli, roman Đauri Zulejha. Rekao smo da je reč o Bajronu, da je on taj jedan od dvoje glavnih junaka iz naslova, a Zulejha... Zulejha više mit nego
pa
lik.
Da, meni, ako sam već htio, pošto jeli, u Bajronovoj biografiji postoje te, on je bio neka vrsta i što bi se reklo zavodnika i čovjeka koji je potom je bio poznat, i onda mi, ako sam već htio da napravim neku, a opet ako se bavite tim romantičarskim periodom, ta neka ljubavna priča je skoro pa nužnost, onda sam jeli, upravo tako napravio jednu vrstu, taj lik je tu i tako postavljen zapravo da je više u formi nekog ideala nego stvarne osobe, i mi nju zapravo vidimo iz perspektive samog Bajrona, ne čujemo, da tako kažem, njen glas.
I to tek u poslednjoj trećini romana. A šta u stvari znači njeno ime?
Sad vjerujte, mislim da je to jedno od onih imena koje je zapravo, čak i ne zna se prava etimologija, čak nisam siguran za to, ono, to je jedna od stvari kad ste knjigu davno čitali, vjerovatno da sam se to time tad bavio, iako postoji, to je zanimljiv moment, ja se sjećam da sam jednom čitao u nekoj knjizi da najčešća imena I velike rijeke, za njih zapravo jako često se uopšte ne zna prava etimologija. Jedno od tih imena, recimo, koje u svim ovim našim religijskim tradicijama, i jevrejskoj, i hrišćanskoj, i islamskoj, ime koje postoji u raznim varijantima, ime Marija, koje zapravo nije utvrđena tačna etimologija šta znači, postoje razne teorije, ali a imate imena za koje je jasno i postoje etimologijski. Ja nisam zapravo siguran, ne mogu da sjetim, vjerojatno sam se to tad istraživao, ali ne znam sad iz glave, ne bi mogao da se sjetim.
Snežana, časopis Grain.
Časopis Grain znači zrno na engleskom, a zrno je vrlo važno od osnovnog zrna života do zrna fotografskog u analognoj fotografiji, i to je časopis koji je digitalni, sve manje u suštini fotografija negde je u štampanoj formi, a sve češće na internetu. Pre svega je u pitanju novac s jedne strane, s druge strane je mnogo komunikativnije, i onda kada se rade fotografski časopis, i onda se vrlo često dešava i da imamo i knjiga koje su fotografske, koje su rađene na neki način kao antologije ili kao monografije. Ovaj časopis je dva broja ima relativno, međutim ima vrlo zanimljiv koncept s jedne strane, s druge strane ono što piše u podnaslovu, kaže Grain časopis za dokumentarnu i uličnu fotografiju, i u tom slučaju u suštini možete da shvatite da tu sve ono što se dešava u svakodnevnom životu, dokumentarna fotografija je nešto što nam pokazuje u suštini kako taj sam život izgleda, i ona može da bude izuzetno uzbudljiva s jedne strane, opet s druge strane daje vam jedan pregršt informacija koje dok vam ja ispričam mnogo bi duže trajalo, a tu možete mnogo što da zaključite, pa i odnose među ljudima. Ova izložba koja je otvorena 19. januara, trajeći do 30. u Galeriji Barcelona, je u suštini na neki način predstavljanje nekih elementarnih ili najvažnijih stvari koje su u ova dva broja objavljene. Međutim, kada kažem dva broja, taj časopis prvo okuplja i vrlo poznata imena s jedne strane, s druge strane kada se ovako kaže da je ovo u stvari izdanje Centra za rehabilitaciju sa imaginacijom, onda možete da zaključite da je tu ima i autora koji se ne bave fotografijom na onaj način profesionalno, ali ne retko i već je nekoliko decenija se pokazalo da ljudi koji imaju nekakvih problema, od mentalnih do toga da imaju probleme sa zakonom, do svih ostalih problema, da njihovo iskazivanje kroz fotografiju je nešto što je jako uzbudljivo, jako važno, i na kraju krajeva dobijete vrlo interesantne fotografije kada se čak i recimo procenjuju i ocenjuju u onim klasičnim formama, da li je dobar kadar, da li je dobro izabrana tema, da li je dobar odnos crno-belo ili uopšte boja. Tako da ova izložba daje pregršt autora koji ispod svake fotografije imate nešto o autoru i šta možete da vidite više o njima, a tu su teme, kada sam ovo rekla za rehabilitaciju sa imaginacijom, znači imate pitanje starosti, napuštene dece, zatvori, hendikepa gde imate fotografiju momka koji je u kolicima i kome je idol neko, jedan momak koji je takođe hendikepiran, ali živi u zapadnoj Evropi i ima kolica kojima može otprilike da radi sve ono što bi se kod nas moglo raditi sa skateboardom, znači sa sve onim akrobacijama, a on to radi u kolicima. Sada kad imate nekoga ko se jako trudi da nešto pokrene iz tog svog života koji nije jednostavan i lak, onda otprilike ona rekla bih da je to primer o čemu se radi na ovoj izložbi i u ovom drugom broju časopisa, o tih da su potpuno ono priča o potpuno običnom danu, gde u tom običnom danu u suštini vidite da to baš i nije tako obično, do velikih demonstracija i kod nas i u svetu, do recimo ima jedna tema koja je o raspadu Jugoslavije, znamo kako su izgledale i kakve su fotografije i na koji način su sada igrom nesrećnih slučaja naši fotoreporteri postali vrlo cenjeni i poznati u fotografskim agencijama zato što su fotografije koje su slali bile dramatične, dokumentarne i izuzetno kvalitetne. Tako da je ovo jedna, rekla bih, izložba sa koje ne izađete baš onako sa osmehom i to nije jedna od uobičajenih i običnih izložbi. Posle svake fotografije ili svaka fotografija ima još nekoliko slika koje vi možete da zamislite ili da pogledate i da razmislite vrlo ozbiljno.
I da podsjetimo slušalce, Galerija Barcelona je...
U Čumićevom Sokačetu, to se zove Design District, na Spratu je, radi popodne od 2 do 7 i subotom radi do 2, ali od... recimo 11 sati.
Snežana, ovih dana je aktuelna rasprava oko promene ovog člana zakona o autorskim pravima kada je o fotografiji reč. Kako ti gledaš na to? Vidim da su suprotstavljena
mišljenja. Ja mislim da to uopšte nije u redu, jer nije, ne kliknete vi samo. Znate, to je otprilike kad bismo mi rekli kako je...
Ali jako se bune novinske kuće, u stvari ne zastupaju isti stav kao fotografi. To je interesantno.
Mislim, zato što tu ima različitih pristupa.
Dobro.
Jednima odgovara da mogu da objavljuju fotografije, drugima ne odgovara. Ipak je vama važno da se napiše ko ste vi, kako se zovete. Znate, kad bi to bilo priča je priča. Pa sad da li sam mi napisala ja... ili, mislim, vi ili neko drugi, pa sad, to jeste jedna priča. Ali ko je napisao tu priču? O čemu se u toj priči radi? Zašto smo baš izabrali tu rečenicu?
Ali smo upravo novine da i barataju tim argumentom kako novinski tekstovi nisu zaštićeni zakonom o autorskim pravima.
Što je šteta,
može
naravno
ih svako prenositi, a fotografija jeste.
Što s jedne strane ne treba dve greške, od jedne greške praviti drugu.
Dve, dobro.
Znači, mislim, čini mi se, jer mi danas znamo od koje su antologijske fotografije kojih ljudi učinile da recimo španski građanski rat, ako počnemo odatle, bude ono što jeste. Šta je vijetnamski rat? Šta se dešavalo? Mislim, vi imate antologijsku fotografiju šta je ovde bilo 9. marta. I to, ta fotografija meni stoji sada u glavi. I vi morate da znate te stvari. Morate da znate ko je to napisao.
Šta vi kažete, Muharame?
Pa ja se slažem ovde sa kolegicom što je rekla, to ono što bi rekli Englezi, ono, two wrongs don't make a right. Tako, dvije loše stvari ne čine dobro. Ali s druge strane, ja sam kao neko ko se prvenstveno bavi pisanjem, na neki način skoro, ajde upotrim terič, ljubomora na nivo zaštite koju u tom smislu fotografije imaju.
Što ne znači da ne treba...
Naravno, ne, jer to je ta situacija koju vi imate portale i prvenstveno te online medije koji funkcionišu kao takozvani agregatori. Dakle, uopšte nemaju svoje tekstove, nego kupe to. Svaki praktično moj tekst koji, recimo, izađe u Politici, on se u momentu od kad se pojavi na sajtu Politike, u iduća 24 sata se pojavi na bar 5.
I niko ne vodi računa o vašem autorskom pravu.
Apsolutno. A recimo, kad bi taj moj tekst izašao sa nekim fotograf koji radi sa mnom neku priču, i onda bi on mogao, koliko sam ja shvatio, da svaki od tih portala tuži i praktično da bude siguran da će dobit, a ja... nemam nikakvu, u tom smislu, ali slažem se s vama, ja ne mislim ono da komši crkne krava da će sad ljudima koji, da kažem, koji, čiji autorski rad je pisan, a ne fotografski, da će njima biti bolje ako
su ovi ugroženi, naravno.
Ima još jedna tu stvar, ako bi ja, ima ono copyright i copy free, znači mogu da postoje i činjenica da, ali onda se na drugi način o tome razmišlja. Recimo, sada je otišao je Branko Vučićević. Njegova knjiga Paper Movies ide u PDF file, slobodno se može podići. Znači, slobodno se može povući i pročitati i tako dalje. Znači, ono što je slobodno, ima tu raznih nijansi, ali one se, čini mi se, baš ne mogu tako jako striktno. S druge strane, fotografi žive od, pogotovo agencijski fotografi, oni žive od te fotografije i slabo
da,
mogu da preživu.
Tačno,
da, da, i tu sad ima, kažem sad, ima i tu te nijansi. Nekada treba imati i ono što se zove copy free. Znači, ne biti toliko striktan u velikom broju slučajeva. To je rasprava i o muzici. To je rasprava o filmovima. Ja jer mi sad da skidamo i filmove, ajde da budemo.
Ali pazite, to postoje dvije stvari. Postoje, naravno, uvijek postoji moment, ajde banalno da kažem, krađe.
Jest.
Ali u ovdje situacije u kojoj bi trebalo da na isti način bude autorski rad zaštićen, ljudi koji se bave autorskim radom. Ja ne mislim, potpuno se slažem s tim, i meni, ja sam malo, to što sam čitao, tu postoje neke zaista, čak u tom prijedlogu zakona, neke skoro pa apsurdne fraze, kao, znaš, umjetnička, ne, oni kažu autorska fotografija nije nešto što je rezultat, ne znam, mehaničke radnje. Tu se također ne pravi razlika, koliko sam ja shvatio, između autorskog djela i umjetničkog djela. Dakle, autorsko djelo je autorsko, čak i ako nije umjetničko. Ali ja bi volio, kažem, da možda ta jedna neusklađenost tih situacija, meni bi privatno bilo draže kad bi se ona usklađivala tako što bi se nivo zaštite autora, ajde kažem, verbalnih, jezičkih, autorskih tvorevina, tekstova, banalno govoreći, da bi se tu nivo na neki način povećao. Dakle, isto tako, vi imate, kao što imate, jedna je stvar, vi to dobro kažete, ajde da neko moj tekst prenese pa ga potpiše kao moj tekst. Ali imate i situacija, to je ona prava, da vam neko prenese tekst i ne potpiše ga uopšte, ili imate onih klasičnih plagijata da neko...
Te vas citiraju, a ne kažu da su vas citirali.
I tako dalje. Tako da, u to smislu, ali zaista, ne mislim, nikom neće biti bolje to ako se sada i... Iako ja vidim po većini reakcija da često postoji, znači, neki mediji, to je tako, naročito u dnevnom novinarstvu, to je jednostavno posao koji brz. Nekad se neka fotografija zaista i greškom objavi, ne znam, istekle ne znam koliki broj godina otkada je kupno i to, i vidim da na neki način tu postoji, koliko ja mogu da shvatim, u medijskoj zajednici interes, ako ništa, da se te kazne budu manje ili tako dalje. To koliko sam pratio, vidim da se žale kao da su ti...
Da, skupi da, nego Šumanović i ne znam.
Ima tu stvari, u stvari, o kojima se nije jednostavna ta priča.
Dobro, ajmo da čujemo malo muzike.
Samo čekam da prođe. Kurni me blago da se vratim u stajnje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da. To je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Yeah.
je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
U emisiju Prvih pet još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom, Muharemom Bazduljem, piscem. Muhareme, o vašim knjigama se razume se mogu naći kritičarski tekstovi i većina su onako kako se to inače radi, analizira se delo, kritičar izrekne na kraju sud, pozitivan ili manje pozitivan, ali sam listajući dokumentaciju vama naišla i na jedan tekst koji mi je onako bio potpuno čudan, gde se bukvalno izlače iz konteksta rečenice iz vaše knjige i onda se traži nekakva greška ili stilska nedoslednost ili hoću da kažem da je tekst, nebitno je potpuno ko je autor, onako iz aviona se vidi da je zlonameran. Šta, kakav je vaš odnos, ne mislim sad prema tom konkretnom tekstu, nego načelno prema tome šta bi trebalo da bude književna kritika danas kod nas, a šta ona jeste ili nije?
To je zapravo dobro pitanje. Ja, meni se čini da dok god je sud estetski, kakav god, dakle, potpuno negativan, to je u redu. Svi ljudi koji se bave, da kažem, umjetničkim poslom, vi, kako se to kaže, izložite dijelo sudu javnosti i bilo kakva, dakle, potpuno najnegativnija moguća kritika je nešto što je potpuno i legitimno i čak nešto što ne bi trebalo, iako naravno ljudi su sujetni, ne bi trebalo da izaziva Ono što je problem, što mi je, da kažem, što mi je žao generalno na nivou naše javnosti, ne mora stijeti s mene, što kod nas vrlo često kritike nisu plod estetskog suda ovakvog ili onakvog, nego jedna neka vrsta, da kažem, ad hominem napada koji je takav i koji ima ovaj ili onaj motiv. Ja i imaju, da kažem, postoji, bukvalno ljudi znaju da vam prave falsifikate, da vam izvade rečenicu koju vi niste napisali i ono, naprave grešku u tome i onda se smiju greške koju su oni napravili prepisujući. Ali to se dešava. Meni je nedavno sam pričao s jednim prijateljem, piscem iz Njemačke, i koji je imao isto tako ono, pričao s potom i on je tako rekao, neka njegova knjiga imala, ne znam, jako pozitivnu recepciju, ali ne znam, kao bile su tri negativne kritike, ne znam, 30 ih je bilo pozitivnih, jer ono, veliki prostor njemački, puno medija izlazi, ali on je kao na jednu, ja vidim, prošle nekoliko mjeseci od toga, kao jedna od tih kritika me kao i dan danas peče. I zašto? Zato što je zapravo ovaj ga je optužio na neki način za plagijat. I on kaže, jedna je stvar da neko kaže ovo je loše, ovo, ali kad vas optuži za nešto što je neutemeljeno, to je nešto problem. To mi je čak isto bilo zanimljivo. On je napisao demanti zapravo, jeli? I ne možeš na kritiku napisati demanti, ali napisao demanti na ideju da je to plagijat, ali urednici tog časopisa su demanti objavili, ali samo u printanom izdanju, a na internet ga nisu pustili. I onda on kaže, ja sad kaže, kad neko googla moje ime, kaže, izbacim mu to, reče da sam ja plagijator, a neće naći ovaj moj demanti, ali to me na neki način podsjetilo, ipak, kako, znate, imate u nekim javnostima se neke optužbe, kako bi rekao, sa puno većim odgovornošću stavljaju kod nas. Nažalost, nivo naše javne komunikacije, ne samo u umjetničkoj kritici, je došao do tako niskog nivoa da smo mi već svi zapravo oguglali na evo gledaj, mislim, bilo koji ovaj, da se desi, evo, pominjali smo nagradu ili nešto, znači kad se gleda ko je dobio nagradu, imat će to idući 24 sata 5 miliona ono, analiza ljudi koji možda knjigu nisu pročitali, ali će praviti ovu ili onu aluziju na, ne znam, političku pripadnost ili nešto. Tako da čovjek se na neki način, meni se čini, ovdje navikne na to. Tako da konkretno u nekim slučajevima pomislite ono, i kažete zašto ovaj, je uopšte moguće da se takve stvari objavljuju, ali ono, s druge strane, navikne se. Tako da...
A kada vi pišete, vi u ovim novinskim tekstovima pišete o kulturi, ali evo u ovoj knjizi Između krajnosti sabrani su u stvari vaši tekstovi o društvenoj situaciji, o politici. I ta vaša kritičnost koju pokazujete u ovim tekstovima, da li, kako gledaju ljudi na to? Da li ste nekada imali problema zbog nekog teksta koji ste napisali?
Problem je, da tako kažem, relativno red. U neki način, naravno, ti moji tekstovi su nailazili na neke forme nedopadanja kod određenih ljudi i na neki način nekima ljudima je to smetalo, pa su to što im je to smetalo iskazivali na ovaj ili na onaj način, ali neki problem u pravom smislu zapravo nisam imao. S tim što ljudi su, kako bi rekao, tačka na kojoj neko smatra nešto problemom ili ne smatra je kod relativna. Neki ljudi i zbog sitnih stvari su znali ono, ne znam, dođe vam neprijatan email ili neprijatan telefonski poziv, pa se neki ljudi zbog toga nasekiraju i da kažem pokvari im dan ili nedelju. Ja možda što sam, da kažem, relativno mlad počeo da tako pišem za novine i da onako pišem, što bi rekli, bez lake na jeziku. Opet, ima to veze, vjerovatno s tim, ima veze i sa temperamentom. Ja nekako to shvatam kao, što bi se reklo, profesionalnu, nešto što ide uz poslo, kao što ako ste rudar, da tako kažem, ili ne znam, imate u vidu da vam neka opasnost prijeti više, tako ja mislim ako ste novinar, ako iznosite neke pitanje, ja mislim, apsurdno je, ne znam, autocenzurisati se ili čuvati se da ne kažeš neugodne istine. Ima negdje mislim, Jonathan Swift je nekad još, jel, prije koliko, 300 godina i to je kao što kaže, bogati ljudi plaćaju veći porez, tako ljudi koji su javno prisutni, tu ideju da njihov javni angažman će neke ljude da nervira, moraš da prihvatiš, to je, kao kažu, rizik profesije. Tako da, ja mislim, ako niste spremni na to, onda jednostavno pogrešan posao radite. Tako da, ne pridajem tome prevelik značaj.
A ono što je važno, što vi pišete u svim svojim biografijama, vi pišete novinar uvek.
Da,
kažete pisac, prevodilac, novinar. Nekako ljudi izbjegavaju, više vole da ih zovu analitičar, kritičar, urednik, sve samo ne novinar. O čemu je reč?
A ne znam, ja zapravo, to je dobro pitanje. Ja, čudno je to, meni je, recimo, zato ono kao, rentate stan, ne znam, ono, kao, ili šta, i sad vas pita ovaj čovjek, kao, ono, kao, šta si po profesiji, ja sam uvijek u tim situacijama, ili u nekim drugim situacijama, šta si po profesiji novinar, zato što ja praktično ipak živim suštinski, najveći izvor mojih prihoda je novinarski rad. Na neki način mislim da bi prema ono nekoj radnoj etici mi je potpuno apsurdno da se ja sad stidim svog, iako u nekim socijalnim krugovima vjerovatno, kako bi rekao, reč pisac ima veći prestiž. Ali ne, mislim, dok vam tekstovi izlaze u novinama, vi ste novinar. Ja uvijek kažem, to je kod nekih ljudi možda da to ima tu neku vrstu niže, možda i zbog ove naše tabloidne situacije ili tako, ali mislim, ono, Marques je bio novinar, Krleža je bio novinar, postoji veliki broj pisaca.
Crnjanski
je bio novinar. Da. Tako da to je nešto što ja, da, uvijek ističem i više mi se sviđa, to dobro rekao, meni je, ako hoćete, taj vokacija novinar ljepše mi izvuči nego sve te sad moderne. Ima negdje, to isto neko zgodno rekao, da ako radite posao, pa imate, ne znam, ako vas dijete od 5 godina pita, a Čiko, šta ti radiš, ako djetetu od 5 godina to nije jasno, onda zapravo ne radiš ništa. Aj ti djetetu od 5 godina objasni šta je analitičar, novinar, to već da razumije.
Dobro, i da ne zaboravim, kada ćemo neku vašu novu knjigu čitati? Rekli smo za prevode, ova prepiska Kerova Ginsberga, ali neku knjigu priča, roman?
Pa trebalo bi u toku ove godine da jedan roman izađe, tako da to će biti, ja mislim, u toku godine. Ne znam.
Dobro, da ne ureknemo. I evo, mi smo slušaocima neke stvari preporučili, prokomentarisali smo Kustendor, zatim gostovanje Klaudija Magrisa, preporučili smo njegove knjige, preporučili, razume se, i muziku Astora Piazzolle, samim tim što smo govorili o koncertu našeg orkestra koji je posvećen bio delu ovog kompozitora, dve izložbe, Muzej detinjstva i Mickey Mouse Vladimira Perića i Milice Stojanov i izložbu fotografija časopisa Grein u galeriji Barcelona. Šta biste vi preporučili slušaocima? Neku knjigu, neki film?
Pa evo, ja ovo što sam gledao u skorije vrijeme, da mi je baš onako prijalo, to je ovaj novi Tarantino film Podlih 8, koji igra još uvijek u bioskopima. Onako, mislim, ja volim inače Tarantinove filmove. Interesantno mi je bilo, nekoliko meni čak bliskih ljudi, čiji ukus vjerujem, je bilo malo skeptično prema ovom filmu, ali meni je zapravo film bio odličan. Na neki način spada u njegove najbolje. To nešto što mislim bi preporučio. Isto tako ovo, možda, mislim čak da će da relativno skoro da će igrati opet ove u Narodnom pozorištu su ovi Rodoljupci koje je postavio Andraš Urban. To je nešto što je isto, što je dobro. Što se tiče ovih, recimo, isto odličnu knjigu nedavno izašla, je objavila Laguna, to je jedna nefikcijska knjiga o današnjoj Rusiji, zove se Nothing is true and everything is possible, ništa nije istina i sve je moguće. To je uradio Peter Pomerantsev, on je porijeklom Rus, ali su njegovi roditelji u doba Sovjetskog saveza zapravo izbjegli u Veliku Britaniju i onda se on kao neko ko je etnički, da tako kažem, Rus, ali formiran i odrastao u Londonu, poslovno dolazi u Moskvu u ovoj Putinovoj epohi i on piše o svojim doživljajima tamo i zapravo jako zanimljivo, meni je to jedna od zaista dobra knjiga o savremenoj Rusiji, zato što nije pisana toliko u onom žanru koji je sad popularan, opet zapadnačke satanizacije Rusije, a s druge strane nije pisana ni propagandistički, kao, nego jako interesantna, da upotrebim taj izraz, u dobrom smislu novinarska knjiga. Dakle, čovjek koji je susreto razne ljude iz miljea, da kažem, današnji prvenstveno Moskve, ali drugi dijelova Rusije, i knjiga je jako isto dobro govori, da tako kažemo, o stanju našeg izdavaštva. Ona je zapravo praktično iste godine kad je izašla u originalu prevedena kod nas, a u Engleskoj je bila u najužem izboru za nagradu Samuel Johnson. To je zapravo jedna od dvije najvažnije engleske nagrade za nefikcijske knjige. George Orwell i Samuel Johnson su tamo. Ova je bila za Samuel Johnson na najužem izboru. Ja, iskreno da budem, nabavio sam je već bio na engleskom, ali nisam je bio pročitao, onda sam potpuno slučajno vidio da je izašla i kod nas i uzeo sam to prevedeno izdanje. Čini mi se da još, iako je relativno, mislim da je izašla iza sajma ili za sami sajam, nije, koliko vidim, nije kod nas imala neku pretjeranu recepciju, nisam vidio da je neko pisao, iako, jeli, što kažu Srbe, zanima sve što ima veze sa Rusijom. A eto, tu bi knjigu zaista preporučio. Onako, mislim da je stilom kojim je napisana pristupačna i nekoj takozvanoj široj publici, a zapravo jako je zanimljiva, interesantna i kao jedna specifična tranzicijska priča o Rusiji, mogu se i neke razne paralele s našom situacijom povući, tako da, recimo, to je nešto od knjiga što bi preporučio.
I kojim medijima verujete?
Pa, ja vjerujem zapravo bez neke, da kažem, zaista kurtoazije što se nalazimo tu. Ja mislim javni servis u Srbiji, a kad kažem javni servis uvijek naglašavam i radio, jer ljudi često kad kažu, iako je skraćen se sama RTS u prvom članu zauzima radio, ja mislim da je to neki, što se tiče elektronskih medija, sigurno, bez ikakve uopšte konkurencije ima. I ovo što se tiče, ja mislim da još uvijek na stanju printa, ako se poredimo i sa ostatkom bivše Jugoslavije, zapravo u Srbiji još uvijek postoji, koliko god se ljudi žalili, postoje neke ozbiljne novine i ja mislim da isto tako u Srbiji postoje barem tri ozbiljna nedeljnika, tako da zapravo često ljudi se i žale na medijsku situaciju i to može da bude i pitanje selekcije. Vi zapravo malo šta možete tako dobrog tekstualnog sadržaja da dobijete, ajde tako kažem, za ne znam 1000 dinara, kao što ako kupite, ne znam, tri nedeljnika u četvrtak i kupite, ako ništa, vikend izdanja dnevnih novina, svašta ima da se pročita.
Hvala vam na gostovanju danas u emisiji U prvih pet.
Hvala vam na pozivu, bilo je prijatno.
Bio je tu Muharem Bazdulj, poštovani slušaoci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milićan kaže do slušanja.